Bai, goizerokoan zaude.
Alaxe da bai, goizerokoan zaude. Ostegun goizonetan, eta, bueno, egunak eta asteak ere badarramatzagu. Goi osasunla proiektu honi buruz mentxe gurean hitz egiten. 70 urteko gorakontzat, adineko gorakontzat duten ba, proiektu bada, eta ariketa fisikoa, kognitiboak eta emozionalak landu eta jarraipena egiteko aukera eskaintzen du proiektu honek. Eta gurean, testigantzak behin baina gaiagotan entzun izan ditugu, ez da hemen.
Egin deuna da artikulazio danak moitu, eta hori nik ikusi oso ondo.
Oso ondo etortzen zaigu, harin eoteko, gimnazia etzen egingo dugu, hori deputibo jungabe.
Hau, bete indiz, bai, ondo etorri zaigu.
Hauek dira Goi Osasun Labeko partaidengatik jaso ditugun testigantzetako batzuk. Etxita zaude, artikulazioetan mina sentitzen duzu eta hankak mugitzea kostatzen zaizu, ariketa mentalak egin nahi dituzu. 70 urte baino gehiago badituzu eta Goierrin bizi bazara, zuk ere partea har dezakezu. Eman izena 943-8474-777 telefono zenbakian. Goi Osasun Lab.
Goi Osasun Lab proiektuaren faseak martxan jarri ziren. Eta Goierriko, bueno, ba, herri ezberdinetara iritsi zen erronka hori. Adineko pertsonen bizitza autonomi hori ba, luzatzea asmoa eta helburu duen. Proiektu honen koordinatzailearekin datozen minutuak emango ditugu. Bera, Nerea Amenabar da, eta mentxe da telefonaren bestaldean. Kaixo, Nerea, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ondo, ondo. Oso gustora egia esan.
Bueno, ondo, eta esango dugu ere pozik, Nerea, ezta?
Bai, oso pozik. Ze, bueno, fase, proiektu honek, ba, fase ezberdina dauzka, lehenengo fasea zen, ba, parte hartzaileak identifikatzea, ez, hau da, zeinek gustatuko litzaioken, ba, parte hartza hemen. Eta egia esan, ba, Goierrin jaso dugun erantzuna, izugarrizkoa izan da.
Izugarrizkoa, zuek ere, bueno, zuekin hemen behin baina gehiagotan bat egiterakoan, okerrez banago, lehendabiziko hartu emanean, Beasaindik bertatik, gogoan duzu, zurekin gainera izan gara, izan ginen, gero, Zaldibin ere izan zineten, bueno, pixkat proiektu honen berri ematen, eta nik uste dut, ez dakit, hasierako zalantza horiek edo usatzea lortu zenutela, ezta? Ze, egia da, askoren artean, ba, galdera ugari ere sortu sortatu zela, Nerea, ez? Proiektu honen inguruan.
Bai, azken zina, ba, proiektu ez ezagun bat da, zieran proiektu berri bat. Eta gozka berriak, ba, beti gizakiari, ba, pixkat zildurra ematen dira.
Bai,
orduan, ba, bueno, agu pixita horietan zaiatzen ginena da, ba, bueno, proiektu berri honen, ba, zalantzak argitzen, erakusten, ba, oso proiektu polita eta erraza dela aldi berean, eta, ba, pixkat animatzeko, ez? Kontutan edukita, ba, proiektu berritzaile honetan, ba, teknologia ere sartu dugula, ba, horrek ere, ba, pixkat, ba, beldura gehitu du, ez? Baina, bueno, nik uste dut gerturapen hauek, ba, herri ezberdinetan egin ditugun gerturapenak, lagundu dutela, ba, ba, benetan, ba, erakartzen, ez? Pertsona hauei proiektura.
Ze, askotan aipatu dugu, gaitasun fisiko horiek eta kognitibo horiek, ez? Ba, ondo lantzea. Egia da, horre, agian, bueno, ba, teknologiak kasu honetan zenbaterainoko abantailak eskaini ditzaken, baina bueno, ba, adineko pertsona batzuekin agian bueno, ba, muga hori edo hor egon zitekeen, ez? Batzuen ba, beldur hori edo ez jakintasun hori, baina pixkanaka hau guztia behar den bezala ezagutera eman duzue eta emaitza hortxe dugu. Zuekin azken aste hauetan elkarrizketa egin izan dugunean datu edo zifratzuk eman ditugu. Eta orain, zenbaki horiek askoz ere altuagoak dira, aurreko astekoak baino, Nerea?
Bai. Egia esan jar dagoeneko daude apuntatuta 89 pertsona, eta gure erronka 100 pertsonatara iristea zen. Orduan esango genuke 11 plaza bakarrik geratzen diela.
Hori da, erronkatik oso
egun libre.
Erronkatik oso gertu.
Bai. Eta bueno, eta herri ezberdinetako jendeak dauzkagu apuntatuta, guztira zazpi herri ezberdinetara iritsi gara, mm-hmm. eta hori ere erronka politia da, ze bueno, beti jendeak ikusten du ba, egiten dienan olako iniziatibak ba, herri handietan ez, kolpatzen dira gehienetan, Beazainen eta Ordizian, Goierriko kasuan, baina hemen ba, parte hartu dute baita beste herrietako jendeak ez, ba, Zaldibian, Atxaunen, Olaberrian, Segura eta Mutiloara ere iritsi gara. Ba, hori da politena.
Aipatu dituzun hauen artean, nabarmentzeko nagian, Zaldibian parte hartzea oso handia da, ze ia 21 pertsonek izena eman dute, Nerea.
Bai. Egia esan, aurreko astean egin genuen gerturapen hori.
Bai.
Exito bat izan zen. Ze, claro, zala, bueno, gizarte etxeko o kultura etxera joan ginen, eta kultura etxean bagartu zitekigunia 41 pertsona.
Ara.
Eta azkenean, talde ezberdinak egin behar izan genituen, ba, eska segurtasun neurriak ba, kontutan izan da, eta hiru talde ezberdinetan, hiru aurkezpen ezberdin egiten bukatu genuen, azike, horrek izan du, bai, bere izpia, zenbaki hauetan.
Bai.
Baina baita ere, egia da, beste herri bat ere azimarratuko nuke. Eta herri hori Olaberria da.
Baita ere.
Olaberrian ere 14 pertsona apuntatu dira. Mm-hmm. Eta kontutan izan da, ba, Olaberria ere ez dela oso herri handi bat, ba, izugarrizko baita zifra iruditzen zaigu.
Hori da, aipatu ditugun bi hauek gehien bat deigarriak dela, deigarriak direla, esaten ari gara, ba, hoxe, ba, kontutan izanik ere, ba, zenbateko biztanleria dagoen, ezta? Horri horietako bakoitzean, eta proportzioan meintzat, bueno, ba, zenbakiak altuak dira. Proiektu honetan, proiektuan parte hartzen dutenek, diogun bezalaxe, ariketa fisikoa, estimulazio kognitiboa, elikadura eta emozioen kudeak eta lantzeko jarduerak jasotzen ditu uste, asteroko maiztasun batekin, ez da? Ordenagailu edo taule bat bitartez?
Hori da, bai, oso ondo azaldu duzu. Astero, ba, pertsona bakoitzari jarriko diogu bere profesional erreferente bat.
Uh-huh.
Ba, segun zein atal landu nahi duen, ba, profesional hori, ba, izango da, psikologo bat, profesional hori alduizan, erizain bat, alduizan, ezitzaile fisiko bat edo neuropsikologo bat, ez? Eta beti ba pertsona hori referente bezala, ba zero ba zaio bat edukiko luke, ordu batekoa gutxi gora bera, eta hor ba landuko lukete ba beraiek aukeratutako atala.
Hau, 70 urtetik gorako ba herritar guztiei zuzenduriko zerbitzu bat da. Esan dugu, zuen erronka nerea ba 100 pertsonek ba izan ematea dela edo zela, hortxe oraindik erronka bere hortan mantentzen delako. Demagun orain entzuten ari den entzuleren batek, bueno, ba izena eman nahiko lukela edo bueno, batekin nahiko lukela proiektu honekin. Nola jokatu beharko luke edo nola egin beharko luke ba bere izen hori emateko?
Bai, ba bueno, ba oso erraza. Apuntatu behar dute zenbaki hau. Eta bertara ditu. Da, 9-4-3, 8-4-7-7-7.
Vale.
Eta han, bere izena ematen aldute, eta ba, apuntatu. Eta zalantzaren babaldi madute proiektu honi buruz, beldurtxoren bat, baita ere ba, aldute ditu, eta azalduko genieke, beraiek nahi dituzten atal guztiak, beraien zalantzak argitzeko.
Hori da, un pixkat, prozesu un pixkat pertsonala delako, ez da? Batetik, diagnosi integral bat egiten delako, ez? Eta bakoitzari dagokion, bueno, ba, planifikazioa edo prestatzen da, ez? Beti ere, bueno, osasunaldetik ere kontutan hartuta da pertsonalarrek izan ditzaken, bueno, ba, gaitasunak edota gaixotasuna edo hori guztia ondo aztertzen da, ez? Eta horren arabera gero ezartzen da ba, plan moduko bat.
Hori da. Ezberdintasuna programa honena da pertsonala dela, era ba pertsonalizatua. Eta horre ba abantaila asko ditu, izan ere neurrira egindako zaioak prestatzen dira pertsona bakoitzare. Eta nik uste dut aukera bikaina dela, ze azken finean doainik, ze ez dauka honek bat ere kosturik, doainik daukazula profesional bat, dagoen ohituta ba, zu bezalako perfileko personekin lan egiten egunero, ba, ematen dizkizula, ba, ariketak oso ondo etortzen zaizkizunak, bueno, ze apuntatzen diren pertsona guzti hauei, eta horrek, ba, pila ba laguntzen duela, ez? Parte hartu duten pertsona guztiak, ba, esaten dute, ba, argiago daudela, piztu egin direla, arinago sentitzen direla, eta satisfakzioa oso altua da. Horregatik, pertsonala delako, pertsonalizazioa
dela. Oso pertsonala delako, edo pertsonalizatua delako, baina ariketa horiek edo ekintza horiek individualak zein taldekakoak izan daitezkeen, Nerea?
Bai, hori da. Diagnosia egiten denean, bai, badakigu bakoitza, ba, ze beste gaitasun dauzkan. Eta gaitasun horren arabera, gero, lehenengo hilabetea pasatzen denean, bigarren hilabetean, talde txikiak osatuko ditugu. Oda, bere gaitasun berdina dituen beste, hiru lau bat pertsonekin jarriko genuke, bale? Eta sesioa izango da, zaioa izango da grupala. Vale. Eta hau zergaitik egin dugu horrela, ze ikusi dugu, ba, baita ere, ba, faltan botatzen dugula, ba, beste pertsona batzuk ikustea,
bai,
beste pertsona batzuekin harremanak izatea, eta batzutan baita ere, kompetizio bizkatxo bat ondo datorkigu motivatzeko, ez?
Vale.
Ikustea zure alboan, beste bat egiten ari dela ariketa berdinak, eta nola aldiozuzuk ere bere ritmoari jarraitu.
Hori da, hori da. Piskatxo bat norberak ere beruari erronka txiki bat ere jarri diezaiok, ez da? Ba, ezagun honek edo lagun honek egiteko gaitasun hori badu, ba, nik ere, ba, egin dezaket. Beti ere, esaten dugu bezala ese, aukerarik badago, eh? Eta zure osasunak berak, ba, uzten baldin badizu, ez da? Eta zuke aldituzun gaitasun horien arabera, esan dugun bezala ese. Bueno, gainera, askorentzat lehen aipatu dugunez ere, piskatxo bat, beldurra ez dakit, baina ez jakintasun hori, esan duguna, ba, teknologiekin, baliabide bueno, egungo hauekin, pertsona batek, laguntzaile batek ere erakutsiko dio pertsona horri nola erabili, ba, portatil hori edo tableta, ez da? Eta gero, oso modu errexan da, azkenean, oso modu mekaniko batean, ez da? Delako ekintza bera.
Bai, bai, hori da. A ber, pertsona bat ez baldin badago dituta, tableta erabiltzen edo portatil bat erabiltzen. Ez da bila kezkatu. Guk emango dugu baliabide hori, guk eramango dugu etxera programan parte hartzeko tablet bat, eta tablet hori egongo da diseinu batekin nun hiru botoi izango dituen. Eta hiru botoi hori ematen ikasi behar du.
Hiru pausu erresetan. Bai.
Hori da. Eta hiru botoiek ematen ikasteko pertsona bat etorriko zaie etxera, ba presentzialki erakusteko nola erabili behar den tableta. Orduan, ez kezkatu horregatik, zelelen proba hau egizuten beste adineko pertsonek, ere hasieran beldur hori zeukaten, eta gero, beraiek aldetzen genionean, ez guztiek esate ziguen. Ba, baina hau txupau dago, nahi esango balidateke.
Ba, jakin izan banu, ez da, bai, hain erresa zela. Bai, Nerea, hortza da?
Bai,
hori da, ez da, orduan, bueno, azkenerako behintzat askok eta askok ere konturatu edo konturatzen direla, ez da, ez dela bain zaila. Bueno, esaten ari gara, 70 urtetik gorako herritarrei egiten zaie bat dei hori, eta besteak beste ere, bueno, azken urte honetan Nerea, askok ezin izan dutelako ariketa fisiko hori egin, beraiek nahi izango luketen moduan, eta beraz, bueno, ba, autura hoiei ba eusteko edo, ba, honek balio du, ez, guzti horri bultzada bat edo emateko.
Bai, hori, a ber, pandemiak gauzazko zendu dizkigo. Hori, ezin digu inoz gukatu, ez, eta, bueno, ba, proiektu honekin nahi duguna da, ba, gauzazko nola kendu dizkiguten, ba, zertxo bait, bueltatzea eta edukitzea beste zaio mota bat, beste estilo batekoa, baina behintzat edukitzea zaio batzuk beraien osasunetan, bere osasunean kezkaturik bere osasuna hobetzera duena helburu. Eta, bueno, badaki beldurrak daudela ziera, baina ni baita ere gustatuko litzaidake aukera aprobetxatzea dei bat botatzeko edo eskua botatzeko beraien adineko pertsona hauen seme alabei, bale?
Bai.
Seme alaba horiek oso garrantzitsua
da. Oso garrantzitsu, bai.
Bere, bere ama eta bere aitaria animatzea, proiektu hontan parte hartzera. Ze, azken finean, ba, askotan kostatu zaigu, ba, pauso hori ematea, baina gure ondoan balima daukagu pertsona bat, pauso hori ematen lagunduko diguna, asko zerrazago ematen da. Eta, bueno, ni beti adibide berdina jartzen dut. Ni nago, azkenengo sei hilabetetan ezaten, ba, korrika egiten hasi behar dudala,
bai.
Eta orain diken aiz hasi.
Bai.
Hor nago, alpertsuta.
Lasai, etzara bakarra, nerea, lasai.
Ez, orduan, zaten du, jode, nik alboan edukiko bali manuke persona bat egun ere, a ber, nerea, joan korrika egitera.
Hori da.
Zango didana. Seguro nago ya azita egon izatea.
Bai, seguro eski bai. Motivazio puntu hori falta zaigu askotan, ezta? Eta alboan, eta alboan dugun hori gainera, etxeko aldin bada, ba, horrek ematen dizu beste segurtasun bat. Hori ere, esan barra dago.
Hori da. Horregatik nahi nuen egin, behi merezi bat.
Bai.
Ba, adineko hauen seme alabe. Seme alabak hartu telefonoa eta deitu ama eta aite, animatzeko.
Hori
programa honetan parte hartzera.
Parte hartzera, bueno, hortxe telefona berriz errepikatuko dugu. 9843474777. Erronka, 100 pertsonetara edo iristea, 100 pertsonek izena ematera, ez? Hortxe erronka hori, esan duzu, egun, momentu honetan, 89 pertsonek eman dutena izena, nerea?
Hori da, 89.
Bueno,
11 falta zaizkigu.
11 falta zaizkigu, bai, ala da, Zaldibin, Ataunen, Behasainen, Olaberrin, Ordizin, seguran da, Mutilion, hori, ea ba, irikatuko ditugu pixkatxo bat, ezta? Gure entzuleak, nerea edo zer, erronka hori luztatuko digu. Ta ea, ba, urrengo astean, ba, datu edo zifra horretara iristen garen, seinale hona litzateke, zelantzi gabe.
Bale, bai, primerakoa.
Bueno, nerea, ba, eskerrik asko, gaur hemen ere gurekin izateagatik, ondo amaitu astea eta laizter arte, bale?
Bale, berdin.
Besarkada bat, eskerrik asko.
Beste batzuei.
Agur.